23:00 у Менску, Празькій студії Олена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Огляд листов на свободу, подорожжя свободи у вёску Дражна, экспертизу свободи, чаму кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад 12-гадовай сярэдняй адукацыі, онлайн-канферэнцыю з удзелам дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука. Аднак спярша навіны. Паводле дадзеных экзіт-полу, перамогу на парламенцкіх выбарах у Грузіі атрымаў аб'яднаны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі. За яго кандыдатаў прагаласавалі прыкладна 63% выбарчыкаў. Кандыдаты ад аб'яднанай апазіцыі атрымалі 15% галасоў. Лідар грузінскай апазіцыі Ліван Гачачаладзе заявіў пра фальсіфікацыю ў часе галасавання. Сенатор Барак Обама заявіў, што вельмі блізкі да таго, каб стаць кандыдатам ад дэмакратычнай партыі на выбарах прэзідэнта ЗША. Гэту заяву Обама зрабіў пасля таго, як выйграў праймерыз у штаце Орэган, дзе набраў 58% галасоў, а яго апанентка Хілары Клінтон 42%. Ізраіль і Сірія пачалі перамовы аб мірным урэгуляванні. Пасярэднікам выступае Турэччына. Бакі заявілі, што перамовы павінны весціся ў добразычлівым накірунку. Чэшская Рэспубліка прызнала Косава незалежнай дзяржавай. У заяве, распаўсюджанай Міністэрствам замежных спраў Чэхіі, паведамляецца, што ўрад ухваліў усталяванне дыпламатычных кантактаў з Косава. Сербскі ваенны самалёт разбіўся сёння ў 40 кіламетрах ад Белграду. Паводле мясцовых медыяў, ніхто не загінуў, пілоту ўдалося катапультавацца. Гаворыцца, што гэта быў двухматорны самалёт югаслаўскай вытворчасці. Беларусь 23 траўня накіруе Кітай гуманітарную дапамогу пацярпелым у выніку землятрусу, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайнай сітуацыі. Гэта будзе 18 тонн грузу з палаткамі і коўдрамі. Як паведамілі ў міністэрстве, беларускія выратавальнікі не паедуць у Кітай, паколькі падобных прапановаў не паступала ад кітайскага боку. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы, паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваны тым, што ў Беларусі прысуджае да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. У Віцебску супрацоўнікі ўправлення КГБ сумесна з байцамі Альфы затрымалі грамадзяніна Літвы ў часе спробы збыту наркотыкаў. Літовец перавозіў кантрабандны тавар на асабістым аўтамабілі, перадае інфармацыйнае агенцтва Элта.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна старадарускага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Травень 1863 году ускалыхнул Беларусь битвами повстанцев-калиновцев с российскими войсками. Самой яркой из них была переможная сеча под Милавинами 22 травня.
Битва, в якой агулом загинули 52 российские жаўнеры и 18 повстанцев, тягнулася весь день.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягиваем размову с Сергеем Харевским про подеи 145-годовой давнины.
Гэтую передачу услухайте у нашем эфире завтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Жыццё беларускай вёскі, настроі сённяшніх вясковых жыхароў. Тэма многіх лістоў, асабліва ад тых нашых слухачоў, якія жывуць у рэгіёнах, працуюць альбо працавалі ў мясцовых калгасах і штодня сутыкаюцца з тыповымі для сельскай мясцовасці праблемамі. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябр свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Калі б выбары адбываліся цяпер, то, думаю, большасць вясковых пенсіянераў ўладу не падтрымала б. Да такой ступені многія настроеныя супраць яе. А што да камерсантаў, то гэта асобнае пытанне. Мяркую, яны ў 100% выпадкаў супраць цяперашняй сістэмы. Так што падтрымка апазіцыі расце. Патрэбен толькі лідар, гатовы павесці народ за сабой. Улада, на маю думку, таксама не давярае народу, а робіць тое, што ў цяперашні момант ёй выгадна. Вось у калгасы хочуць завабіць так званымі прэзідэнцкімі домікамі. Даходзіць да таго, што людзі кідаюць надзейныя дыхтоўныя дамы, каб перасяліцца ў новыя хаткі, збудаваныя часта паспешліва, з парушэннем тэхналогіі. Мы, жыхары вёскі, ўсё гэта бачым сваімі вачыма. А наша моладзь імкнецца ўсімі сіламі трапіць і замацавацца ў горадзе. Бо вёска – гэта тытанічная праца. Аддачу дае толькі тады, калі ўпарта працуеш. А калі запіў ці захварэў, гаспадарка імгненна апынецца ў заняпадзе. Што бывае, калі ні каровы, ні свінні, толькі Сталін на сцяне, усе добра памятаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Улада відавочна адчула гэтую змену ў настроях пенсіянераў. Вяртанне пажылым людзям льготнага праезду ў грамадскім транспарце, рашэнне пра якое прыняў у мінулым месяцы прэзідэнт Лукашэнка, якраз і ёсць рэакцыі на людское абурэнне. Хоць прадбачыць гэту рэакцыю было нескладана і паўгода таму, калі льготы ў старых адбіралі. Ці адбілася гэта на настроях у пенсіянерскім асяроддзі? Будзем чакаць новых лістоў на гэту тэму ад нашых слухачоў і аўтараў. Пра тое, наколькі адрозніваецца жыццё ў вёсцы ад сталічнага, разважае ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў вёскага раёну. Яна піша: «Менск вабіць вясковых людзей, бо там праца і хоць якія такія заробкі. Але ж у Менску народу ўжо і так, як у Кітаі. Уся Беларусь у адной сталіцы не зместіцца. Не разумею, чаму нельга ствараць якія-небудзь цэхі ў невялікіх гарадах і вёсках. Вось, напрыклад, запрашаюць з рэгіёнаў на працу ў цэх на ўскраіну Менску, дзе клеяць упаковачныя скрынкі. Няўжо такія скрынкі нельга клеіць у пасёлку, дзе шмат беспрацоўных? Напрыклад, у нас у Бакштах, паводле афіцыйных звестак, 46 чалавек працаздольнага ўзросту не маюць сродкаў для існавання. А насамрэч такіх людзей яшчэ больш. А адрасную сацыяльную дапамогу, калі і даюць, то мізэрную, ды і не ўсім. Ці яшчэ адна дэталь. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ззяе, на адну невялікую пляцоўку 18 ліхтароў. А ў нас у Бакштах рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, ды яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Пішу вам усё гэта, бо лічу, што крытыка – гэта абавязак рэвалюцыянера», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ўёскага раёну. Слушныя заўвагі, спадарня Валянціна. Дзеля таго, каб прадпрымальнікам выгадна было пераносіць невялікую вытворчасць са сталіцы ў малыя гарады і мястэчкі, улада павінна стварыць дзеля гэтага спрыяльныя умовы. Найперш знізіць для такіх бізнэсоўцаў падаткі, а то і ўвогуле вызваліць ад іх на пэўны час. Будзе ў людзей праца, не спатрэбіцца выдаткоўваць дзяржаўныя грошы на сацыяльную дапамогу, папоўніцца мясцовы бюджэт. Тады і ліхтары на вясковай вуліцы з'явяцца, і дарогу будзе на што адрамантаваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Александр Сергеевіч з Маладэчна, даўні і зацяты апанент беларускіх дэмакратычных лідараў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Сёння, калі ўся наша краіна паспяхова развіваецца, гэтыя прыхвасні бягуць да Буша ў Кангрэс ЗША, каб увялі санкцыі супраць уласнага народу. А самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады. А каб ісці ва ўладу, трэба быць найперш адукаваным, пачытаць Леніна, Пляханава. А нашы хочуць з гразі ў князі. Смешна. Што ўмее ваш Мілінкевіч? Паслухайце ягоныя прамовы і зразумееце, чаго ён варты. А гэта апазіцыйная моладзь, што яны разумеюць у свае 15-20 год? Гісторыі краіны не ведаюць, у палітыцы не разбіраюцца. Хто іх падбівае на гэта глупства?» – піша Александр Сергеевіч з Маладэчна. А потым бацькі стогнуць: «Ах, як цяжка ў турме! Няма лекаў, усе паляць, горача і кепская ежа. Дык іх жа ніхто ў той рай не прасіў, ім бы вучыцца нараджаць дзяцей на карысць нашай краіны. А яны гультайнічаюць, адцягваюць вялізныя сілы правапарадку, каб гэтыя так званыя шэсці не заміналі жыццю гораду і мірным людзям. І што той чарнобыльскі шлях? Замест таго, каб крычаць на плошчах бястолку, папрасілі Буша, раз ён такі добранькі, аказаць дапамогу кожнаму нашаму ліквідатару. Тысяч так па 50 даляраў. Але яму не да беларускага народу, трэба зваліць уладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Сергеевіч з Маладэчна. Вышэй я пацытаваў толькі некаторыя фрагменты допіса, у якім шмат персанальных знявагаў і непадмацаваных фактамі абвінавачанняў на адрас апазіцыйных лідараў і замежных палітычных дзеячаў. Клапаціцца пра ахвяраў Чарнобыля найперш павінна тая дзяржава, якая дапусціла катастрофу і якая пасылала сваіх грамадзянаў у радыяцыйную зону на ліквідацыю наступстваў, спадар Сергеевіч. Уласна, на гэта і спрабавалі звярнуць увагу арганізатары ды ўдзельнікі чарнобыльскага шляху. А калі зыходзіць з вашай, спадар Сергеевіч, логікі, дык атрымліваецца, што апазіцыя ў адказ на тое, што беларуская ўлада адабрала ў сваіх грамадзянаў чарнобыльскія льготы, павінна прасіць у Амерыкі, каб тая за ўласны кошт кампенсавала людзям гэтыя страты. Што да парады на адрас апазіцыі ехаць на вёску ды падвышаць там ураджай, каб мець маральнае права есці беларускія хлеб ды сала. Папрокі гэтыя гучаць не адзін год, а калгасная сістэма, якой неэфектыўнай ды стратнай была, такой і застаецца. У суседняй Польшчы, дзе ад калгасаў адмовіліся 20 год таму, мяса і бульба ўдвая танней, чым у Беларусі, а даходы польскіх фермераў у 10 разоў вышэй, чым у беларускіх калгаснікаў. Хто ў гэтым вінаваты, спадар Сергеевіч? Таксама апазіцыя, якая не жадае працаваць на ўздым ляжачых калгасаў. Наш слухач Віктар Ганчароў з Мастоў згадвае камуністычнае мінулае і разважае пра сляды, якую пакінула тая эпоха на беларускай зямлі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Дайшло да таго, што камунізм спрабавалі экспартаваць у іншыя краіны свету. Гэта савецкія кіраўнікі, палітбюро называлі інтэрнацыянальным абавязкам. Колькі каштуе той так званы інтэрнацыянальны абавязак, мы добра адчувалі на ўласнай скуры. Народ, які здабыў перамогу ў жудаснай вайне, сам жыў у галечы. Бо адкуль будуць грошы, калі ўсё ідзе на даўгі? Кажуць, на экспарт камунізму пайшло 100 мільярдаў даляраў. Але хто лічыў тыя мільярды? Цікава, што як толькі Савецкі Саюз пад цяжарам даўгоў разваліўся, інтэрнацыяналісты таксама кудысьці зніклі. Нечалавечую камуністычную ідэалогію дружна падтрымлівалі ўсе кіраўнікі Беларусі, якая сама жыла ў галечы. Да і сёння бронзавыя камуністычныя ідалы стаяць на каменных пастаментах, іхнымі імёнамі па-ранейшаму названы вуліцы, калгасы, школы. Улада будуе лінію Сталіна. На прыкладзе камуністычных забойцаў выхоўваюць маладое пакаленне. Але настане час і перастане існаваць гэта псеўдасавецкая эканамічная мадэль. Гэтак жа, як разваліўся савецкі маналіт камуністычнай сістэмы. Пытанне толькі ў змене выбарчага заканадаўства ў Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ганчароў з Мастоў. Сапраўды, спадар Ганчароў, сімвалаў камуністычнай эпохі ў Беларусі засталося шмат. Помнікі Леніна у кожным горадзе, амаль некранутымі засталіся ўсе тапанімічныя назвы, звязаныя з камунізмам і бальшавіцкімі правадырамі. Але ці шануюць людзі гэтыя сімвалы і гэтыя назвы? Кветкі да помніка Леніну ў двухмільённым Менску на дзень народзінаў правадыра прыносіць сціплая купка пенсіянераў. А ў найвялікшае для бальшавікоў свята 7 лістапада спадкаемцы рэвалюцыі не могуць наладзіць нават невялікае шэсце. Ды і высокапастаўленыя беларускія начальнікі, якія сваімі рашэннямі аберагаюць сімвалы камунізму, самі імкнуцца жыць зусім не па-ленінску, не аскетычна і не разам з пралетарыятам у хрушчоўках, а ў рэспектабельных, адмыслова пабудаваных для новай буржуазіі і наменклатуры асабняках. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
На Напевно, нема такої вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка па купалаўскіх мясцінах у нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Падрыхтаваны праект дэкрету прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. Пасул Францыі ў Беларусі Мірія Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед з боку ўладаў. Зубная лекарка са Слоніму Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з выдання і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна Старадарожскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Пра трагедыю вёскі Дражна шырокая грамадскасць даведалася з кнігі краязнаўцы Віктара Хурсіка. На Вялікдзень 1943 году, а 4 гадзіны раніцы, каля вёскі Дражны пачалася страляніна. Партызаны пачалі штурм паліцэйскага гарнізону, які знаходзіўся ў вёсцы. Кіраваў імі 21-гадовы лейтэнант з Ленінграду Сергей Іваноў. Узяць аточаны дзотамі паліцэйскі гарнізон не ўдалося. Пасля няўдалага штурму партызаны, як сцвярджаюць сведкі, спалілі 37 хат і забілі 25 мірных жыхароў. Дзевятнаццатага красавіка 2008-га ў Дражну прыехалі сябры мемарыяльнай секцыі грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», моладзевыя актывісты, прадстаўнікі прадпрымальніцкага руху, каб усталяваць крыж памяці. Некалькі старых вяскоўцаў дапамагалі ўмацоўваць помнік. Я разгаварыўся з адным з іх – Анатоль Ралько пра трагедыю ведае з расповедаў маці.
Партызаны два раза наступалі. Здесь вот был, где школа, полицейский гарнизон. Здесь чем дотов стояла. Когда партизаны наступали с этой, с Великого Бора, тогда их перестреляли. А эти, когда наступали со стороны Залужья, они доложили, что они разбили полицейский гарнизон. А они перебили вообще мирные жители. Деда моего, а бабу хотели расстрелять. Но мать и моя маленькая девочка упала на колени и попросила, что дядечка, батьку убили на Финской, а вы хотите еще и матеру забить.
Районное начальство при усталяванні крыжа проявило неабыякую аператыўнасць. Были люди у цивильным, была відэакамера, якая фіксавала кожны рух і кожны твар. Адрекомендавацца ніхто з афіцыйных асобаў не пажадаў. Райвыканкамаўская дама неподробна абуралася тым, што адбываецца.
А где вы согласовывали? Сельвыканкам повинен дать дозвол. Так а почему вы без всякого разрешения?
Але давайте паслухаем сведак, гаворыць 85-гадовая жыхарка Дражны Ева Сірата.
А расскажыце, што адбылося тут падчас вайны?
У час вайны, што спалілі, пабілі. Партызаны білі, ездзілі за соллю людзі ў дарогі. Тоже мы ж крычылі, ля шапчыч партызаны. вона моя братала, так каже, два прибігла. Так один хотів стріляти, один каже, це пацанка. А то вона і брат льотчик, і брат Хлантя був, Ганна звалася. Забили, я не розбиралися. Ну, конечно, думали, мо поліцейські, ще ми до молоденькі. Війна, нема чого я бежатися.
От кого чекали більшої біди?
От усіх. От кульгорача, от кульболяча, от усіх. А Гітлер той нарабив, сам ті живуть, здох уже, каб його ворони десь склявали.
Уже, дякую Богу, не живе.
Не живе.
Крыж был усталяваны каля каталіцкіх могілак, асвечаны праваслаўным святаром айцом Леонідам Акаловічам. На шыльдзе, прымацаванай да крыжа, быў наступны тэкст: «Жыхарам вёскі Дражна, бязвінна загінуўшым ад рук партызанскіх злачынцаў». Гэта выклікала нервовую рэакцыю мажнага дзядзькі, чалавека ў цывільным.
Потому что должно быть решение сельского исполкома, а до этого должно быть еще решение районного исполкома. Если надо, на облисполком выйдем. Каждый свои крыжи, кто захочет, там и ставить не будет.
На хвалях свободы вы слушаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Дражна Стародарозского района.
Миколаю Петровскому на той страшный Великдень было 13 годов. На его вачах забили усю семью. Про той день он говорит, перемагаючи спазмы, что стискают горло.
Мать, она хотела последнюю корову. Что у нас там было? Корову хотела выпустить, горело все. Ага. И она не добежала до этого сарая, ее свалили. Да человек 10, когда горело все, лег на приусадебном участке, на своем, и с сестрой. Сестра со мной рядом легла. А мать, это я потом говорю, Катя, а где мама? Я не знаю. Я повернулся, гляжу, ее все окровавленное уже вся. И резали. Что они там издевались просто? Издевались, жутко, это зверское. Когда уже это самое сказал сестре, что маму погляди, она повернулась, голову приподняла. А в это время, я считаю, что это был командир бригады, он нацелился прямо, и я не знал, на меня или на сестру. И вот когда она приподняла голову, а потом вижу, выстрелов не слышно, потому что не один же выстрел, а несколько выстрелов. А он ей в сердце, ее сразу кровь потом. Начала просачиваться, я попробовал ее приподнять. Оказывается, прямо стрелял ей в сердце. А брата в канаве нашли. Разрывной пулей в висок бросили в эту канаву труп. Это уже потом нашли. А рядом соседка, я уже вижу, что сестра мертвая, мать мертвая. Я давай немножко ползти. А рядом догорал дом соседки. Они поймали эту соседку. Она держала ребенка, ну, девочку так. Хватили ее, она не отпускала от себя ребенка, мать. И они вместе с этим ребенком в горящий дом бросили. Маме было 43 года, сестре 21, а брату 16.
А зараз слово краязнаўцу Віктору Хурсіку, які ў архівах здабываў усю інфармацыю пра трагедыю і які ў дзень усталявання крыжа таксама быў тут.
Брыгаду узначаліў абсалютна малады камандзір, якое нішто не звязвала з Беларусю. Гэта чалавек быў з Расіі, малады хлопец. Ён атрымаў адразу пасля лейтананта чын падпалкоўніка ў штабе партызанскага руху і прыехаў тут арганізоўваць. У архівних документах маються зв'язки, мається загад номер 35 командира партизанської бригади на штурм, де розписано кожному отряду, що він повинен був зробити. У приватності мета їх до штурму було ліквідувати гарнізон. Ну, это не отрымалося і в другий раз. Тому з той часки загада, де тичилося зачистити вёску, а такі скажу загаді ёсць.
Зачистка.
Зачистка вёски Дражна після штурма. Значить, пройти по домах, відавочно, це мілося на увазі, поглядять ці ось там поліцейські. Хоча многие сучасні військовці імкнулися со мною спрачатися, що такого не могло бути у Велику Вітчизну війну, такої формульовки. Ну, вона присутнічає, на жаль. І ось другу частку, а вони штурмували, поклали знову шмат людей, і треба було знову тримати справоздачу. Що ж ви там штурмуєте, коли з другого штурму ніякого виніка? І вони спалили. Это конец вёски. Били штыками, ножами кололи, кидали детей в огонь. Это всё засвечено, это есть. После этого был выдан у самой партизанской бригаде закат смерть болтунам. Те, кто от официальной версии подей отмовится, типа ж не нечто своё казать, чакая суровая кара.
Вам не здаётся, что текст крыху провокационный?
На шильде?
Крыху, ну, назовем его так, не политкорректный, хоть я терпеть не могу это слово. Партизанские злочинцы. Да.
Ну, я лечу, что тема партизанского злочинства в широком сенсе еще только поднимается. Хотя просто я могу жалеть, что свідків уже амаль живих свідків цих злочинств не залишилося, їх треба відшукувати тільки по архівам. Але в архівах вони є, як абсолютно докладно є, усі сліди заходяться цих злочинств. І ми повинні про їх говорити, їх шмат. До речі, я повинен зазначити, що не глядячи на те, що влада нам перешкоджала меморіалізацію цієї трагічної події, але я повинен зазначити, що вона не перешкоджає шукати ці звістки, друкувати.
Скончыць гэтую перадачу хочацца ўсё ж словамі сапраўднага беларускага партызана. Ветэрану вайны Валянціну Тарасу цяжка паверыць у тое, што адбылося ў Дражны.
Я не буду казаць, што это ўсё выдумка, таму што ў мяне няма доказаў, што это выдумка, таксама як няма доказаў, што ўсё это чыстая праўда. Нешта, відаць, там было. Маглі забіць бліжэйшых родзічаў паліцаяў. Это зверство, але психологично на той момент это зразумело. Не оправдываю, але зразуметь могу. На конт дисципліни я не ведаю, що це був за отряд, який громив цю Дражню. У тим партизанським отряді, у яким я був, дисципліна була воїнська. Хлопці часом йшли у самоволку, по-перше, до ділок, ну і горілки достати. Але за гэта була кара доволі жорстка. Ну не розстрілювали, відомо. Так что я не могу, не берусь сказать, как было там и что там был за отряд.
Вы слухали «Подорожжи свободы». Про вёску Дражна Стародоровского района рассказывал Змитер Бартосик.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.
Двадцать три години тридцать хвилин у Мінську праскай студії Алена Струве за півгодини до полночі ви ще почуєте. Експертизу свободи, чому керівництво Білорусі відмовилося від 12-годової середньої едукації, онлайн-конференцію з відділом директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука. Однак спершу новини. Поводле дадзеных экзит-полу, перамогу на парламенцкіх выбарах у Грузі атрымаў аб'яднаны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі. За яго кандыдатаў прагаласавалі прыкладна 63% выбарчыкаў. Кандыдаты ад аб'яднанай апазіцыі атрымалі 15% галасоў. Лідар грузынскай апазіцыі Ліван Гачачыладзе заявіў пра фальсіфікацыю ў часе галасавання. Сенатор Барак Обама заявіў, што вельмі блізкі да таго, каб стаць кандыдатам ад дэмакратычнай партыі на выбарах прэзідэнта ЗША. Гэту заяву Обама зрабіў пасля таго, як выйграў праймерыз у штаце Орэган, дзе набраў 58% галасоў, а яго апанентка Хілары Клінтон 42%. Ізраіль і Сірія пачалі перамовы аб мірным урэгуляванні. Пасярэднікам выступае Турэччына. Бакі заявілі, што перамовы павінны весціся ў добразычлівым накірунку. Чэшская Рэспубліка прызнала Косава незалежнай дзяржавай. У заяве, распаўсюджанай Міністэрствам замежных спраў Чэхіі, паведамляецца, што ўрад ухваліў усталяванне дыпламатычных кантактаў з Косава. Сербскі ваенны самалёт разбіўся сёння ў 40 кіламетрах ад Белграду. Паводле мясцовых медыяў, ніхто не загінуў, пілоту ўдалося катапультавацца. Гаворыцца, што гэта быў двухматорны самалёт югаслаўскай вытворчасці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Беларусь 23 траўня накіруе Кітай гуманітарную дапамогу пацярпелым у выніку землятрусу, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайнай сітуацыі. Гэта будзе 18 тонн грузу з палаткамі і коўдрамі. Як паведамілі ў міністэрстве, беларускія выратавальнікі не поедуць у Китай, паколькі падобных прапановаў не паступала ад кітайскага боку. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы, паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Лідар «Младога фронту» Змітер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваны тым, што ў Беларусі прысуджае да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. У Віцебску супрацоўнікі ўправлення КГБ сумесна з байцамі Альфы затрымалі грамадзяніна Літвы ў часе спробы збыту наркотыкаў. Літовец перавозіў кантрабандны тавар на асабістым аўтамабілі, перадае інфармацыйнае агенцтва ЭЛТА. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. А цяпер экспертыза свабоды. Яе тэма – чаму кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі ў сярэдняй школе. Удзельнічаюць былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У 1998 годзе было прынята рашэнне аб правядзенні школьнай рэформы, пераходу на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Наколькі абгрунтаванае было такое рашэнне? Навошта яно спатрэбілася? Дзеля чаго патрэбнае 12-гадовае навучанне? Толькі таму, што такая сістэма існуе ў большасці краін свету? Ці існуюць некія сур'ёзныя прычыны для такой рэформы? Спадарня Галко.
Адкажу пытанням на пытанне. А чаму існуюць ва ўсім свеце гэтыя 12-гадовыя, 13-гадовыя школы? Я так думаю, што былі нейкія высновы. Гэтыя высновы, я лічу іх дзве асноўныя. Інфармацыйныя выбухі, якія мы перажываем ужо апошнія дзесяцігоддзі, вымушаюць думаць аб тым, што змяніць у сістэме навучання. Проста павялічыць колькасць гадоў, гэта не выхад, але другая частка, гэта проста па-іншаму вучыць і
у школі вучнів і студентів у вищих навчальних установах. Зараз переход до креативного навчання. Навчання самим отримувати нові веди. Увогалі сьогодні креативність, критичне мислення з'являється найбільш важливим для існування сучасного громадства і сучасної економіки. З усіх країн світу я туди, де гэта система вже зараз існує. Я думаю, ті ж самі мотиви були і у нашій країні. Бо зараз у глобальному світі ті ж самі проблеми, які переживає весь світ, переживає і наша країна.
Господар Нягалко, але коли ви кажете, що головна проблема сьогоднішнього навчання – гэта не отримання вучнями інформації, а вміння думати, креативно мислити, то яка різниця 11 годів, 12 годів у гэтым сенсі?
Інформація так само потрібна. Пустая голова не розважає, як кажуть. Але для того, щоб навчити критично мислити, щоб навчити креативності, на це так само потрібний некий термін. Повинен бути некий час, який помогли б нашим учням засвоїти цю нову модель. Гэтый час добавили 1-2-3 годы у некоторых краинах. Это две задачи, информационный выбух и новое потребование до вучню, вырашается повеличением на 2-3 годы, на 1-2 годы, в зависимости от того, какой была школа в той или иной краине, а потом переход на новую модель. Вот эти две задачи вырашались праз эту реформу. И повинны были вырашиться, потому что она только что началась, можно сказать.
Спадарня Мацкевич, а вы як лічыце, наколькі абгрунтаваным было рашэнне беларускіх уладаў перайсці на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе?
На той час, калі прымалася рашэнне аб рэформе адукацыі ў 1994 годзе, была развернута дыскусія на гэтую тэму па рэформе адукацыі. Асноўнымі аргументамі, якія выдвігаліся на той час, гэта былі сапраўды аргумент інфармацыйны. Павелішэнне інфармацыі, што нашы вучні як у школе, так і ў вузах павінны гэту інфармацыю засваіваць больш на доўгі тэрмін. Але на той час былі эксперты ў беларускай адукацыі, якія пытанні аб іншым зместу, аб зместу крытычнага мышлення, аб функцыянальнай пісьменнасці, аб беларусізацыі ў сістэмы адукацыі на той час эксперты былі, і яны гэтае пытанне паднімалі. Але Міністерства адукацыі усю рэформу звялі сапраўды толькі да нейкіх тэхналагічных і працэдурных момантаў, як павелічэнне тэрмінаў адукацыі, пачатак навучання з 6 гадоў, перавод на 10-бальную сістэму ацэнкі ведаў, цэнтралізаванае тэсціраванне і гэтак далей. Але гэтыя пытанні толькі тэхналагічныя. Трэба было размаўляць іменна пра мэты адукацыі. Але дыскусія аб мэтах адукацыі, аб стратэгіях на той час была звернута. На той час было три варианты гэтага праекту рэформы адукацыі. Гэта быў праект нацыянальнай школы, які распрацоўваўся Міхаілам Гусакоўскім. Гэта быў наш праект Владзіміра Мацкевіча сумесна з намеснікам міністра адукацыі спадаром Петроўскім. І быў афіцыйны праект пад распрацоўкай Нацыянальнага інстытута адукацыі. І рашэнне было прынята по афіцыйнаму праекту рэформы.
Ось на самым фінішы падрыхтоўчай працы пераходу на 12-годку беларускія ўлады прынялі рашэнне ўсё павярнуць назад, вярнуцца да 11-годкі. Падрыхтаваны адпаведны прэзідэнцкі дэкрэт. І ўсё гэта пасля таго, як былі распрацаваны праграмы, методыкі, выдзелены рэсурсы, падрыхтаваны кадры. Аргументы прыхільнікаў павароту назад такія: эканомія бюджэтных сродкаў, 12-годка арыентуе моладзь на вышэйшую адукацыю, у краіне не хапае рабочых спецыяльнасцей, супраць 12-годкі выступае большасць настаўнікаў і бацькоў. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, гэтае рашэнне вернуцца да 11-годкі? Спадарня Галко.
Эканамічны выйгрыш, ці добра ён пралічаны? Таму што як сама рэформа, так і контррэформа, любыя змены, яны патрабуюць выдаткаў. І мне здаецца, што гэтыя выдаткі, каб павярнуць назад, таксама патрабуе і вялікіх грошаў, і вялікай працы, і часу нейкага, калі не страціць якасць. Канешне, калі страціць якасць, можна зрабіць гэта раз-два і будзе гатова. Калі глядзець у перспектыву, Это больше великие страты. Бо что наша краина может дать, кроме интеллекту? И когда на интеллекте экономить, то эти страты будут стратегичного масштаба по своих выниках. Вы кажете, что 12-годка рентовала у всех на высшую адукацию. Нет. 12-годка рентовала возможность вариативности, выбора своего шляху, особистого шляху развития своей карьеры, у тем лику адукационной. Заходняя система адукации зараз тому и привабна для большинства молодежи у всех краин, что она вельми помогает забить индивидуальной эту траекторию засвоения веду и профессийных, и агульно-адукационных. И у средней школе, и у высшей научной установе. А модели, якая давала возможность варьировать, в этой модели уже не будет.
У экспертизе свободы берусь удел. Былая наместница министра эдукации Татьяна Галко и кандидат педагогичных наук Светлана Мацкевич. Веде передачу Валер Карабалевич.
У 1998 годзе было принято рашэнне аб правядзенні школьнай рэформы, пераходу на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Наколькі абгрунтаванае было такое рашэнне? Навошта яно спатрэбілася? Дзеля чаго патрэбнае 12-гадовае навучанне? Толькі таму, што такая сістэма існуе ў большасці краін свету, ці існуюць некія сур'ёзныя прычыны для такой рэформы? Спадарня Галко.
Откажу пытанием на пытание. А чему иснуют во всем свете эти 12-годовые, 13-годовые школы? Я так думаю, что были некие высновы. Эти высновы, я лечу их две основные. Информационные выбухи, которые мы переживаем уже опошние десятигодия, вымушают думать о том, что изменить у системе навучания. Просто повеличить колькость годов, это не выход, а другая частка, это просто по-иншему учить и у школе вучнів і студентів у вышэйшых навучальных установах. Зараз пераход до креатыўнага навучання. Навучання самім атрымліваць новыя веды. Увогуле сёння креатыўнасць, крытычнае мысленне з'яўляецца найбольш важным для існавання сучаснага грамадства і сучаснай эканомікі. З усіх краін свету я туды, дзе гэтая сістэма ўжо зараз існуе. Я думаю, тыя ж самыя матывы былі і ў нашай краіне. Бо зараз у глабальным свеце тыя ж самыя праблемы, якія переживаю весь свет, переживаю и наша краина.
Господарня Галко, але калі вы кажаце, што галоўная праблема сённяшняга навучання гэта не атрыманне вучнямі інфармацыі, а ўменне думаць, крэатыўна мысліць, то якая розніца 11 гадоў, 12 гадоў у гэтым сэнсе?
Информация так само потребная. Пустая голова не разважая, как кажут. А для того, как научить критично мыслить, как научить креативности, на это так само потребны некий термин. Повинен быть некий час, який помогли б нашим учням засвоить эту новую модель. В этот час добавили 1-2-3 годы у некоторых краинах. Это две задачи, информационный выбух и новое потребование до учню, вырашается повеличением на 2-3 годы, на 1-2 годы, в зависимости от того, какой была школа в той или иной краине. А потом переход на новую модель. Вот эти две задачи и вырашались про эту реформу. Или повинны были вырашиться, потому что она только что началась, можно сказать.
Спадарня Мацкевіч, а вы як лічыце, наколькі абгрунтаваным было рашэнне беларускіх уладаў перайсці на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе?
На той час, калі прымалася рашэнне аб рэформе адукацыі ў 1994 годзе, была развернута дыскусія на гэтую тэму па рэформе адукацыі. Асноўнымі аргументамі, якія выдвігаліся на той час, гэта былі сапраўды аргумент інфармацыйны. Павелішэнне інфармацыі, што нашы вучні як у школе, так і ў вузах павінны гэту інфармацыю засваіваць больш на доўгі тэрмін. Але на той час былі эксперты ў беларускай адукацыі, якія пытанні аб іншым зместу, аб зместу крытычнага мышлення, аб функцыянальнай пісьменнасці, аб беларусізацыі ў сістэмы адукацыі на той час эксперты былі, і яны гэтае пытанне паднімалі, але Міністэрства адукацыі ўсю рэформу звялі сапраўды толькі да нейкіх тэхналагічных і працэдурных момантаў, як павелічэнне тэрмінаў адукацыі, пачатак навучання з 6 гадоў, перавод на 10-бальную сістэму ацэнкі ведаў, цэнтралізаванае тэсціраванне і гэтак далей. Але гэтыя пытанні толькі тэхналагічныя. Трэба было размаўляць іменна пра мэты адукацыі. Але дыскусія аб мэтах адукацыі, аб стратэгіях на той час была звернута. На той час было 3 варианты гэтага праекту рэформы адукацыі. Гэта быў праект нацыянальнай школы, які распрацоўваўся Міхаілам Гусакоўскім. Гэта быў наш праект Владзіміра Мацкевіча сумесна з намеснікам міністра адукацыі спадаром Петроўскім. І быў афіцыйны праект пад распрацоўкай нацыянальнага інстытута адукацыі. І рашэнне было прынята по афіцыйнаму праекту рэформы.
Ось на самым фінішы падрыхтоўчай працы пераходу на 12-годку беларускія ўлады прынялі рашэнне ўсё павярнуць назад, вярнуцца да 11-годкі. Падрыхтаваны адпаведны прэзідэнцкі дэкрэт. І ўсё гэта пасля таго, як былі распрацаваны праграмы, методыкі, выдзелены рэсурсы, падрыхтаваны кадры. Аргументы прыхільнікаў павароту назад такія: эканомія бюджэтных сродкаў, 12-годка арыентуе моладзь на вышэйшую адукацыю, у краіне не хапае рабочых спецыяльнасцей, супраць 12-годкі выступае большасць настаўнікаў і бацькоў. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, гэтае рашэнне вернуцца да 11-годкі? Спадарня Галку.
Эканамічны выйгрыш, ці добра ён пралічаны, таму што як сама рэформа, так і контррэформа, любыя змены, яны патрабуюць выдаткаў. І мне здаецца, што гэтыя выдаткі, каб павярнуць назад, таксама патрабуе і вялікіх грошаў, і вялікай працы, і часу нейкага, калі не страціць якасць. Канешне, калі страціць якасць, можна зрабіць гэта раз-два і будзе гатова. Калі глядзець у перспектыву, гэта больш вялікія страты, бо што наша краіна можа даць акрамя інтэлекту? І калі на інтэлекце эканоміць, то гэтыя страты будуць стратэгічнага маштаба па сваіх выніках. Вы кажаце, што 12-годка рэнтавала ўсіх на вышэйшую адукацыю. Не, 12-годка рэнтавала возможнасць варыятыўнасці, выбара свайго шляху, асабістага шляху развіцця сваёй кар'еры, у тым ліку адукацыйнай. Заходняя сістэма адукацыі зараз таму і прывабна для больш і моладзі ўсіх краін, што на вельмі памагае зрабіць індывідуальнай гэтую траекторыю засваення ведаў і прафесійных, і агульнаадукацыйных, і ў сярэдняй школе, і ў вышэйшай навучальнай установе. А мадэлі, якая б давала магчымасць вар'іраваць, гэтай мадэлі ўжо не будзе.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы. Лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Амбасадар Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шкадаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўрапейскім звязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду, член АГП Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека АН індывідуальную скаргу. На працягу двух апошніх гадоў Владзіміра Кацору арыштоўвалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. Агулам ён правёў за кратамі амаль 40 сутак. 20 траўня 1954 году ў эфір выйшла першая перадача «Радыё вызвалення». Як жыве свабода сёння, якія мае праблемы, здабыткі, планы? Сёння на гэтае пытанне падчас онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце адказваў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Хто з першых супрацоўнікаў свабоды яшчэ жывы і ці маеце вы з імі сувязь?
Радыё вызвалення, шаноўныя слухачы, пачало сваё вяшчанне 54 гады таму, і вось самую першую каманду збіраў будучы старшыня Рады БНР Вінцэнт Жук-Грышкевіч з ліку беларускіх студэнтаў, навукоўцаў, пісьменнікаў, якія пасля вайны засталіся на Захадзе. Ну, на той час ім было хіба паміж 25-35 гадамі. Прайшло з таго часу больш за паўстагоддзя, і сёння самых першых супрацоўнікаў мы падтрымліваем сувязь з Галінай Руднік, яна жыве зараз у Нямеччыне, недавно прыїжджала до нас на святкаванне 90-х угодкаў БНР. Ну і таксама час ад часу гучыць у эфіры голас нашага былога калегі з першага набору свабоды Янкі Запрудніка. Ён жыве ў Злучаных Штатах.
Дзе можна набыць кнігі з бібліятэкі свабоды? Ці да каго звярнуцца, каб атрымаць кнігі Івонкі Сурвіла і Вінцэсія Мудрова?
У бібліотеці «Свободи» уже 14 книг, але ми їх не продаємо, а роздаємо. Большиня давно розповсюджена під час презентації, як узнагороди для удельників різних конкурсів, передазена некоторим громадським організаціям, музеям, розсилана тим слухачам, хто присилав такі просьби. Ці книги, до речі, можна знайти у Національній бібліотеці. А так само на сайті «Свободи» усі вони виставлені у PDF-форматі, у рубриці «Сам іздат». Можна скопіювати, видрукувати самому.
Поважна редакція, як можна стати кореспондентом «Свободи» і що для цього треба?
Що треба? Треба талент, настойливість, досвід журналістської праці, видатне володіння білоруською заміжними мовами, уміння працювати оперативно на різних медіаплатформах. Присилайте свої матеріали, фото, відео на адрес «Свобода», знак інтернету rfrl.org.
Вас глушить переконаний удільник онлайн-конференції, який підписався ім'ям Здіслав.
Ми не маємо інформації, яка б доказно підтвердила глушення на коротких чи середніх хвилях, яке відбувається з території Білорусі. Коли ви маєте, прийшліть. Але нас справді спробують глушити у інтернеті під час масових акцій, виборів, доступ до сайту блокується.
Чи не могли б ви тепер назвати справжні імена авторів конкурсу про БНР? І ШС. Це справді Івонка Сурвіла, так? А хто ще? Хто п'ятий? Це правда, що це Сергій Дубовець?
ІШС – справді Івонка Сурвіла, її дзявочае прозвище Шиманець. Ми у редакції не ведали, до речі, про її удзел, калі атрымалі її текст. По-моєму, выдатний, мяккий, дарэчны, вельмі беларускі. Так само ми не ведаем, хто такі ці такая Нартір-Нартір, аўтар таленавітага, на маю думку, твора «Жыццё», якое я чакаў. Я от прашу этого чалавека адгукнуцца, бо трэба ж неяк прыз перадаць. Ну, аўтар крылатага вершніка – А мушу зробити признання автор крилатого вершника Олександр Лукашук.
Наступне питання задає спадар Альєрт. Спадар Лукашук, далеко не всі мають можливість читати білоруську «Свободу» в інтернеті, а між тим ловити ваші хвалі робиться з кожним годом технічно усе більш тяжко.
Альєрт, ми ведаємо про тяжкості прийому на коротких хвалях. Білорусь – одіна країна у Європі, де Радіо Свобода не має ретрансляції на FM, УКВ чи середніх хвалях. Причини ви ведаєте. Разом з тим, «Свободу» можна слухати по телевізору, про сателіт було б жадання.
Сьогодні «Свободу» не має можливості слухати абсолютно більшість білорусів. Коли ласка, розповідіть, які ви маєте плани на ретрансляцію на FM. Рацію хутко можна буде слухати у городні. Бо вже не 50-ті годи, як вещати тільки на коротких хвалях.
Справа не у технології 50-х годів. Справа у мозгах і політиці 50-х годів, яка протягується у Білорусі. Українська, російська, грузинська, киргизська, азербайджанська, сербські служби Радіо Свобода давно вещають на FM-частотах, мають свої телепрограми. І ми готові робити це хоч сьогодні. Але гэта немагчыма без згоды беларускіх уладальнікаў FM-частотаў, перадатчыкаў, каналаў, якія месцяцца ў Беларусі. Чаму яны такой згоды не даюць і не хочуць браць грошы за арэнду часу, вы, верагодна, ведаеце. Ну а што да вяшчання на Беларусь з-за мяжы на FM? Это мэтазгодна толькі ў выключных выпадках, калі паблізу мяжы ёсць вялікі горад і вольная частата, бо FM-сігнал далёка не распаўсюджваецца. Але горад не добры прыклад, і мы жадаем калегам з рацыі поспеху.
Як колькасна вы ацэньваеце аўдыторыю «Свабоды»?
Ну, я бы сказаў, што да 5%. Нас актыўна слухаюць, чытаюць у інтэрнэце, перадрукоўваюць падчас значных падзеяў. Паняцце аўдыторыі не зусім простае. Калі, напрыклад, газета «Камсамольская правда» в Беларусі друкуе паласу, прысвечаную перадачы «Радыё Свабода», і газета выходзіць з накладам 380 тысяч увасобнікаў, яе чытачы таксама де-факто наша аўдыторыя. Ну, а масавая радыёаўдыторыя немагчымая без FM. Бо на коротких хвалях слухає справжня еліта. Так недавно назвав вас, шановні слухачі, амбасадор Ізраїля у Білорусі. Ну, а еліти не може бути шмат. Для нас гонор мати слухачів у колоніях, де нас зараз слухає Олександр Казулін, у ссылках, де нас слухав Павел Северинец і Микола Статкевич, у Куропатах, де нас щоночі слухали оборонці меморіала, а так само оборонці намьотового лягеру на площі Каліновського. Там не тільки слухали, але й підносили примачі до мікрофона і самі ажитявляли ретрансляцію на всю площу.
Наступне питання Олександру Лукашуку задає Віктор з Мінську. Як ви розумієте слово «свобода»?
Віктор, питання не для бліц-адказу, конечно. Я повторю тое, што некалі напісаў у прадмове да нашай самай першай кнігі, якая называлася «Верш на свабоду». Свабода – гэта мова, на якой чалавек гаворыць з Богам.
Наступне питання дослала Ірина. Добрий день. Чому на ваших справді цікавих онлайн-конференціях білоруси представляють виключно тільки опоненти влади? Свобода свободой, але до інших так само варто ставитися з повагою.
Ірина, ведаєте, яка саме для мене була нечеканая річ, коли я працював директором радіо «Свободний Афганістан» 3 роки тому? Узровень свободи і відсутність страху у афганських офіційних особов, які ось амаль ні разу не відмовили нам у інтерв'ю у круглим столі, відказували на дзвінки слухачів і терпливо вислуховували самі різкі виказування і обвинувачення на адресу влади і давали відкази. А коли не давали, так ми протягували розслідування і домагалися свого. Я ось таке повноцінне відчування журналістики, як четвертої влади, мав у Білорусі тільки наприкінці перебудови і у перші роки незалежності Білорусі. Ми б з радістю запрошали для уділу у дискусіях представників влади. Але ж надто тяжко вони погоджаються. Рідкий випадок у Всеволод Янчевський, який нечекано погодився поудільничати у живому ефірі. Можете допоможіть?
Наступне питання Олександру Лукушуку задає Кастусь з Вілейки. По-перше, хочу виказати повагу до вашої вельми професійної праці. Так тримать. Розповідайте крыху про найближчі плани і проєкти Радіо Свобода.
Шановний Кастусь, дякую. Ну, некоторые ближайшие пляны. Червень будет традиционно присвечен ушанованию памяти Василя Быкова, слухача, автора, сябра Белорусской службы «Радио Свобода». У моем кабинете на стене висит ягоный портрет с магичными словами. «Над вечерком кожного дня я включаю примач и шукаю свободу». То есть сталося звычаем и потребой души. Наступный год – год 80-годия Быкова, и мы уже зараз до этого рыхтуемся. Так само рыхтуем новые книги и диски библиотеки «Свободы». Про все это будет информация на сайте у эфиры.
Как, на вашу думку, можно подтлумашить то, что «Радио Свобода», офис у Менску приватности, не стали покуль ахвярами и разменной одинкой бягучего политического конфликта помеж администрациями Беларуси и США? Стратила амбасада США, потерпели гуманитарные программы, зачиняются нават американские кутки в библиотеках, а свобода относно бесперешкодно працуе.
Ведаете, шановный господар, свобода николи не працевала в Беларуси, как вы написали, относно бесперешкодно. Бо мы не маем головного – махчимости ретрансляции своих программов внутри краины. Это самая великая перешкода. Мы так само не маем доступу до информации, до чиновников. Мы не можем послать корреспондента в войсковую участку, турму и в кабинет мэра. А свои офисы мают, мели у Беларуси и шмат які іншие медиа-организации. Замежные, например, Ройтер, Associated Press, польское агентство «Навидом», российские телеканалы, а так само и незалежные белорусские медиа. Газета «Народная воля», «Наша Нива», агентство «Белопан». Свои офисы мают оппозиционные политические партии. Позбавить нас офиса, это означает нескольких покоев со столами и компьютерами, просто. Але это мало что изменит. У час интернета и мобильных телефонов можно эффективно працевать и без офису.
Ваш переход с посады главного редактора всего «Радио Свобода» на посаду директора белорусской службы – это карьерное понижение? Поводле яких потребов и на чье решение отбываются подобные ротации? Где зараз будет працевать Данчик?
Видите, новый президент «Радио Свобода» Джефри Гедмин, який занял эту посаду летось, попросил меня выконувать обовязки главного редактора всего радио у вересне летось. И я погодился при умове, что это будет часовое призначение, покуль не знойдется кандидатура звонку. Я лечу, что уникальность «Радио Свобода» як организации полягая в том, что тут частки, особные редакции, это большее за их сумму. Видите, звичайно кажут, что, что целое большее, чем сумма часток. Так вот у нас наоборот. Чему я так лечу? Бо каждая наша служба, украинская, белорусская, афганская, это краина, народ. Это целый бесконцы сусвет со своей историей, со своим теперешним, со своей будущей. И один сусвет не может быть меньше, тем больше за инши. Белорусская служба для меня больше, чем все радио. И вот у соковику, когда на посаду главного редактора заступил Джона Салливан, были дараться британского премьера Маргарет Тэтчер, ведомый аналитик, журналист, я с радостью вернулся у белорусскую службу, где, до речи, мы протягиваем працевать разом с Данчиком.
И на завершение, Александр, ваше уражение от онлайн-конференции и пожидание слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайту.
Ведайте, я хотел бы, конечно, подяковать усім, кто задал питание праз интернет, праз СМС, покинул свое питание на телефонном автоотказнику свободы. Подяковать за критику, подказки, питанні, цікавість, добрі слова про нашу працю. А некалі французький філософ Ролан Барт написав книгу «Дискурс любові», де я спробував розібратися, про що ми говоримо, коли говоримо про кохання, і прийшов до висновы, що гэта розмова екстремальної одиноти. Громадські редактори гэтага тидня Леонід і Ірина Катковські дали нам задання пошукати відказ на питання, чи може інтернет об'єднати націю. І наша розмова сьогодні так само спроба відказу на гэтае питання.
З повним текстом онлайн-конференції з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукушуком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.